Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, в този час на деня започват моите разговори с политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Ами, една ваша декларация, не ваша персонално, на вашата парламентарна група, предизвика много обществен интерес. В нея поискахте премиера да отстрани кадрите на ДСБ от всички постове във властта и така бурно ги поискахте тези отстранявания за кадрите на ДСБ и приятелите на Радан Кънев и така кротко и тихо си седнахте по местата и всичко се разми и оттече под строгия поглед на лидера. Какво е състоянието и какво се случва с Реформаторския блок, с ДСБ, с вашата парламентарна група? Настоявате ли тези кадри да бъдат отстранени? Или примирихте се с това да прочетете декларациите и до там?
А какво се случва в Реформаторския блок? Това самия блок може да каже.
Ми вие нали сте партньори с тях? Трябва да знаете какво се случва.
Аз бих казал това какво е довело до прочитането на тази декларация и много ясно искам да стане известно на нашите слушатели, че всъщност смисъл на тази декларация да покаже и да сигнализира към събитите колегите в Реформаторския блок, че е крайно време тези действия вземат някакви вътрешни такива политически решения, с които да се определят кой опозиция, кой управляващ, защото работата на парламента, работата на ГЕРБ като мандатен носител някой път и все по-често започва да буксува именно поради вътрешните боричкания в Реформаторския блок. Ако сме имали цел да уволниме тези хора, може би даже не е необходимо да четеме декларации, да предизвикаме вниманието на публичното на медии и на общество. Това може да го направи винаги Борисов като премиер по всяко едно време на денонощта, така да се каже.
Да.
Беше важно обаче да сигнализираме, да се покажем на обществото, че хора, които все пак са наричат опозиция, хубаво е когато не само на думи, но и на практика да се види каква е реалната ситуация, защото не може да имаш шефове на агенции, заместник-министри, ако сте и министри, защото и Петър Москов няма нищо против него като министър, просто той все пак е част от ДСБ, а неговата партия няма как са в опозиция. Няма такъв политически фарс никъде. Аз поне не съм запознат да си в опозиция, да имаш толкова много властови ресурси. Така че много важно искам да разберат нашите чатери. Никой не е имал за цел. Аз и не искам лично да атакувам който и да било персонално от тях, тъй като от тези хора, които прочетахме, те може да са много добри професионалисти. Аз някои от тях ги познавам лично и нямам нищо против тяхната работа и експертиза. Проблема е, че тези сътресения в Реформаторския блок, тази опит да си създаваш някаква политически дивиденд предвид подстоящи президентски избори, предвид предстоящи политически така идеи, за които Радан Кънев споменава, не можеш ти да си правиш пиар на гърба на работа на мандатоносителите, които все пак са поели ангажимента да извършат сериозни промени в немалко области и да по този ефтин начин да си запазиш властовия ресурс, обаче пък за сметка на това да си вадиш дивиденти като опозиционна партия.
Да. Сега, след като премина вот на недоверие на опозицията към министъра на здравеопазването, а лидера на БСП Михаил Миков непрекъснато казва, че това е вот на недоверие към цялото правителство, тези дни отново във фокуса на вниманието е министъра на здравеопазването. Протести на личните лекари за недофинансиране на тяхната дейност, за липсата на достатъчен брой направления, за невъзможността им да лекуват и да обслужват своите пациенти. Виждате, вече в почти всички области стъчкуват лекарите. Кажете ми каква е вашата реакция, на чия страна заставате и какво ще правите?
Вижте, в моят да не казвам богат, но не малък
опит вече имате, да?
Не малък опит, да ви кажа, всяка година, когато стане въпрос за нови договори, които се сключват между здравната карта, заведения и лекари, винаги има сътресения и винаги има недоволни. Аз ще ви дам моят прочит за нещата. Аз вярвам, че господин Москов наистина върви в правилната насока, опитва се да въведе някакъв ред и съм убеден, и това, което съм виждал аз, който и да министър, както и да се казва, ако има желание да направиш крачка напред към реформиране на системата, винаги ще се намерят още 1000 коментатори, които ще са против това нещо. Обаче това, което аз знам и това, което виждам от, и като парламентарна група, това, което виждаме, е, че наистина господин Москов се опитва да въведе ред, да стопира немалкото източване, което се случва. И съм сигурен, че но това, което пък и знам, и той беше преди малко тук, че всъщност, да, личните лекари протестират, но всъщност се оказва, че има много повече, за колко сотни хиляди повече направления, които ще им бъдат предоставени да могат да работят с тях. Така че, без да съм специалист в тази област, знам, че последните години, когато ГЕРБ е управлял, винаги имало повече и пари за здравоопазване и се опитват наистина да се запушат някои духи. Няма как всички да са доволни, но крайна сметка ние трябва да гледаме дългосрочно нещата, не просто за да спреме един или друг протест.
Вие сте съвършено прав, че няма как всички да са доволни, но специално в областта на здравеопазването всички са недоволни. Като се започне от пациентите, мине се през лекарите, се стигне до сестрите. Всички са недоволни. Вие самия доволен ли сте от здравеопазването?
Честно да ви кажа, мислите, за които най-много ме интересува, не толкова са лекарите или личните лекари, или болниците, ме интересуват по-скоро гражданите.
Точно така, пациентите са крайно недоволни.
Аз съм доволен от нашето здравеопазване и точно за това, да. Моето мнение е, че ние трябва да дадем кредит на доверие на господин Москов или който и да било
и колко време?
Министър. Ами вижте, една такава система няма може да се реформира за 3 или за 5 месеца. Това изисква много сериозни крути мерки, които може би в добрия вариант ще дадат за няколко години своят резултат. Ако някой очаква, че в една толкова тежка система за толкова чувствителни тематики в нея, може да някой да приеме 2-3-5 закона или 2-3 наредби и с това да се промени цялото здравеопазване, мисленето и на лекарите, и на пациентите. Аз лично не вярвам, че такова чудо би могло да се случи. И затова казах, който ще е министър? Аз съм го виждал това многократно. Няма значение. Каквото и да предложи, 1000 души са против него. Трябва да се даде кредит. Пак на доверие на министър Москов, премиера му вярва, парламентарната група му вярва. Нека да предложи да стигне поне до някакъв наистина завършик на своите идеи, за да видим какъв резултат ще даде. И аз съм сигурен, че може би за бъдеще ще бъде позитивен резултат. Надявам се. И по-скоро не като политика, като човек, който днеска с политиката, утре ще бъде един обикновен гражданин, с който ще бъде се сблъска с тази система.
Дано не се доразболеем и не изпоизмрем, докато му даваме кредит на доверие, защото просто да ви кажа обидно, ако трябва да отидете за един елементарен преглед. Не искам да ви обяснявам като пациент колко унизена се чувствам, откровено ви казвам.
Аз също мога да давам лични примери, не е това въпроса. Въпросът е, вие виждате ли всъщност, че който и да е министър, Москов, всеки излиза и казва, ние сме също тази идея, също друга идея, също трета идея.
Да.
А някой излезе ли да каже, добре, аз предлагам това, това и това да стане?
Казват ви да сега от опозицията ви казват, както на сегашната, да само за секунда.
Повече против.
Както на сегашната опозиция, докато беше управляващи, вие пък им казвахте, ама и те не ви слушаха. Още в България чуваемостта е много малка.
О, да, аз не се изключвам от това, от позицията, че когато сме били опозиция, безспорно. Аз това казах, че който и да министър последните години, в моят опит съм виждал точно това. Който и да предложи нещо, всички са против него.
Около нас ври и кипи тероризъм, бежанци, престъпност, стачки. Как успокоявате вашите избиратели, че сигурността им е гарантирана?
В този несигурен свят гаранция за сигурност няма.
Да.
И за съжаление това е голата истина, колкото и ни си иска да е така.
Да.
Европа се намира и света според мен се намира в много сериозно положение, а смеят твърдят, че Европа до някъде и във война. Просто самите ние още не сме осъзнали в какво положение се намираме. Но факта, че примерно това, което случи мина цените, последния терористичен акт, в държава, където е почти на най-висока степен на засилване на мерките, където преди два дена, преди атентата, арестуват един от предполагаемите извършители за атентатите в Париж. И сметете колко службите, колко полицията, колкото всичките партньорски служби са били на крак, за да се случат тези арести и в по същото време да се случва атентат, разбирате колко непредвидимо и колко да. Не може да говорим за някаква сигурност. Това, което може да направи нашата държава и от гледна точка на емигрантския поток, е наистина максимално добра стиковка между различните служби, работа с партньорските ни такива извън България, настояване, застояване всичките партньорски служби в Европа да почнат да работят доста така по-приближено, отколкото е в момента, и да защитим своята граница от гледна точка на мигрантския поток.
Стигнахме до най-важното.
Мисля, че в тази насока с нашите и ресурси, които ни позволява в момента, даваме максимума. Гласувахме важно решение и армията да се помага, нали, предишна полиция, за да може да спират този бежански поток. До този момент, фактите говоря следното, щом до този момент нямаме такъв наплив на емигранти през територията на България, това означава, че те самите, те знаят, че тук трудно биха могли да минат.
Вие вярвате ли го това?
Да, вярвам го.
Вие сте сериозен политик. Не идват тук, защото държавата не им предлага необходимите условия, които те искат. Те искат да върват в богатите държави.
Не, те не искат да идват в България. Аз нямам такава, идея.
Илюзия.
Изреченията си. Не. Те искат да преминат в Германия, да. В Франция.
Абсолютно.
Нали? Имам предвид самия бежански поток. Това, което
още Македония, не се е затоплило времето. Сега, като се затопли.
И до този момент, и миналата година, имаше цяла година в върви този проблем. И щом през България все още минават по този начин толкова масово, това означава, че те пак имат някакъв страх от това, че могат да не стигнат до желаната си дестинация. Това обаче не означава, че утре може да не...
Да се обърнат нещата.
...хиляди души на нашата граница.
Така е.
Заради това изградихме и това...
Вярвате ли, че тия съоръжения ще спрат? Нали разбирате, че това, ако тръгнат едни 10 000, това нещо ще го пометат буквално за минути?
Вижте, ние не можем да изградим някаква бетонна страна. Нито има време, нито имаме възможността да го направим, през която да гарантира, че няма кой да прескочи.
Така ли е, че
всички тези мерки, и включването на армията, и изграждане на тези съоръжения, те имат някакъв ефект, той не може да е решаващия, нали, в крайна сметка, но със сигурност възпира. И нова техника, автомобили, подкрепа на жандармерията, чисто логистично да бъдат по-добре оборудвани. Това са нещата, които в момента на този етап да правим. Ние не можем да разположим танкове и пък да ги стреляме тия хора, като дойдат.
Естествено. Това е най-важно. Живата сила. Учение направихме наскоро, на което присъства лично премиера. Той беше доволен от това учение, т.е. живата сила е в кондиция и може да се разчита на нея, но ако се наложи така се стекат обстоятелствата, че трябва да се регистрират тук в България и да останат тук в България, подготвени ли сме да ги приемем и да им осигурим необходимите условия?
Аз винаги съм бил на мнение, че особено когато започна така разпределението на различни квоти спрямо европейски държави, колко да приемат бежанци. Аз смятам, че България специално да разграничиме хората, които наистина бягат от война, които наистина са в нужда, не тези, които са икономическите мигранти. България в крайна сметка има някаква финансова възможност и аз съм сигурен, че тя може да удовлетвори нормални човешки така условия за някакъв брой хора, на базата на това, което има ние като възможност. Ние не можем да се надскочим. Така че ние можем да приемем някакво разбиране количество хора, ако се наложи, но то не трябва да е прекомерно. Ние нямаме възможността, като Германия, примерно, да приемаш милион бежанци. Но за мен е много по-важно е нещо друго. Да, каквото и да се случи. Виждате, че има едно... Днеска ратифицирахме споразумението с Турция, където ще им се осигури финансова подкрепа. Най-важно е да се разграничат хората, които са икономическите имигранти от тези, които бягат от Сирия, от войната и от Ирак. И второто е да се направи с всичките възможни усилия и средства на държавата, мигрантския поток да върви официално през граничните пунктове.
Това
означава, както аз отивам в друга държава пред граничния пункт, отивам, показвам си документите и влизам в друга държава, по същия начин трябва да бъде и с всеки един, който има желание да влезе на територията на Европа.
Само, че това са идеални условия, за които май само ще си мечтаем. Накрая...
Това, Европа се променя изцяло. Вижте, да. Европа се променя изцяло в момента във всякакъв план. И ако ние не разбереме това нещо, не видиме, че наистина в много сериозна полувоенно... Да. Тя война такава с конвенционално, нали срещате, че няма да има.
Естествено.
Война, това е война, която изцява страх.
Да.
Това е войната и това ще бъде от тук нататък най-вероятно, за съжаление. И просто всяка една държава от Европа трябва да разбере, че ние трябва да работим като един здрав, мощен механизъм, ако искаме да защитим. Всеки да си прави отделно каквото си иска, няма да се случи.
Аз ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Подобно.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.